เราอยู่ในยุคแห่งความไม่รู้คนเปลี่ยนผู้นำต้องเปลี่ยน The Invisible Leader ผู้นำล่องหนคู่มือผู้นำและนักธุรกิจแห่งศตวรรษ21โดยผมเข็นนครินทร์ วณิกิจไพบูลย์นี่คือหนังสือที่เป็นเหมือนบทสรุปการพัฒนาความเป็นผู้นำจากผู้นำตัวจริงเสียงจริงหลายร้อยชีวิตของประเทศไทยที่หาอ่านที่ไหนไม่ได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์ Key Takeaway Framework เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองพร้อมเปลือยเบื้องหลังการปั้น The Standard ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความล้มเหลวรอยยิ้มและคราบน้ำตาที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นเจ้าของหนังสือ The Invisible Leader ผู้นำล่องหนก่อนใครได้แล้ววันนี้ครับ
You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทร กาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธค่ะ
เฟี้ยวฟ้าวเหลือเกินนะฮะทุกสัปดาห์ท
ุ
กสัปดาห์มาเจอกันนะฮะ
ใช่แล้วก็จะได้ฟังเสียงที่ฮิ้วแบบนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าห้ามหยุดที่ฮิ้วเด็ดขาด
ห้ามหยุดเลย
นะคะ
นี่จะบอกว่าพี่อ่ะเป็นคนรู้ทีหลังด้วยซ้ำว่าในแต่ละสัปดาห์เราออก EP ไหนพี่จะรู้ก็คือแฟนเพจใน Facebook อ่ะมาทักว่าวันนี้ฟังเรื่องนี้ชอบจังเลยแล้วพี่ก็ยังมีด้วยความทำงานแล้วเราก็ลืมไม่รู้พูดอะไรไปบ้างฟังจากไหนล่ะครับเนี่ย
ตอนไหนตอนนั้นพูดเรื่องอะไร
จำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อฟังจากพอดแคสต์ Money Case นะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวการเงินน
ะ
ในโลกที่มันยังหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเนาะแตกหน่อแตกประเด็นนะภายใต้แก่นนะครับไม่กี่แก่นหรอกแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาทางด้านการเงินอยู่เสมอแล้วหลายๆครั้งปัญหาการเงินมันแก้ไม่ได้ด้วยสมการคณิตศาสตร
์หรือบางทีถ้าแก้คนเดียวแล้วอาจจะคิดหนัก
นะครับเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นเพื่อนนะครับเผื่อจะเป็นอาจจะไม่ได้แก้ได้ตรงๆแต่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาแล้วกันนะฮะเพราะว่ายิ่งเมื่อไหร่ก็ตามการเงินไปผูกโยงกับเรื่องในครอบครัวพี่บอกเลยว่าเหตุผลหายไปเกี้ยงเลย
พอบอกครอบครัวใช่ไหมเหมือนเวลาเหมือนเวลาเราสร้างบ้าน
อ่ะ
แล้วพอสินแสบอกอ่ะ
ครับ
หายเกลี้ยงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเรื่องเงิน
เชื่อสินแสมากกว่า
ฉะนั้นพอบอกว่าพอเป็นเรื่องครอบครัวปุ๊บ
มันจะคุยยากมันจะคุยยากทั้งที่บางเรื่องเนี่ยถ้าเราเอาหลักเหตุและผลเรื่องนี้ไม่ควรทำถูกไหมแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่ลูกพี่น้องการเงินจะเพี้ยนทันทีนะครับ
มันจะแบบว่าสั่นเลยคุยยากสำหรับตัวไม่ถูกแล้ว
คุยยากมาก
นะซึ่งเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยเขาก็คุยยากแล้วก็ทำตัวไม่ถูกก็เลยอยากจะมาปรึกษาเพื่อนหนุ่มกับเพื่อนน้ำน
ี่ขอบคุณที่เห็นเป็นเพื่อนนะครับผมเขาบอกเพื่อนพ่อ
เรียกมาปรึกษาเพื่อนนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะโค้ชหนุ่มและพี่น้ำแปลว่าอายุน้อยปัจจุบันหนูอายุ25ปี
25
อายุ
คนฟังรายการเรานี่ช่วงนี้นะ
ใช่ช่วงนี้อายุน้อยนะ
ดีฮะดีดี
ดีดี
ได้ช่วยน้องๆ
เดี๋ยวเราจะจับสถิติน้อยสุดคือเท่าไหร
่ครับผม
นะคะก็อายุ25ปีค่ะเพิ่งทำงานประจำได้เกือบจะ1ปีแล้วก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยเดือนละ 35,000 บาท
น่าจะเป็นหน้าที่นะตำแหน่งหน้าที่การงานที่แบบรายได้ดีนะ
นะคะ 35,000 เนาะแล้วก็ปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุกันแล้ว
ครับ
ผู้สูงอายุก็คือประมาณ60ปีค่ะท
ั้
งคู่เลยนะคะ
ก็อยู่ในวัยเกษียณ
ก็ถือวัยเกษียณ60ประมาณนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้วางแผนเกษียณเอาไว้สิคะจะทำยังไงดี
แล้วก็โดย60ไปแล้วด้วยเหรอ
60แล้วด้วย
ครับ
โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยนะคะก็คือเป็นคุณแม่บ้านที่ดูแลลูกมาเกือบ20ปีคุณแม่เป็นแม่บ้านมาตลอดเลยแล้วก็
มีรายได้มาตลอด20ป
ีใช่ไม่มีรายได้เลยแล้วหนูเนี่ยควรจะวางแผนการเงินเพื่อให้พอเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญต้องเลี้ยงตัวเองได้ด้วยอย่างไรดีคะ
เมื่อกี้ฟังแรกๆคือ35,000เยอะนะ
แต่พอสมมติเอา 35,000 มา
เลี้ยง3ชีวิตนะ
ตอนนี้ เหลือคนละหมื่นแล้ว
เริ่มไม่ดีแล้วนะ
ค่ะ
เออ
เราควรจะทำตัวอย่างไรแล้วก็ มันต้องพิจารณาอะไรบ้างอยากทราบเป็นข้อเลยว่าถ้าจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องมีเช็คลิสต์อะไรบ้างแล้วก็จากประสบการณ์พี่หนุ่มที่เคยวางแผนหรือพูดคุยกันมาเนี่ยพอถึงจุดนึงที่คนต้องเกษียณเนี่ย บางทีเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องเจอเพื่อที่เราจะได้เตรียมใจไว้ก่อนในการดูแลพ่อแม่และก็จะได้วางแผนตัวเองได้ว่าวันนึงฉันเกษียณฉันจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
สิ่งแรกที่เราต้องเช็คก็คือโฟกัสไปที่คุณพ่อคุณแม่เลยนะสำหรับเคสนี้เพราะว่าถ้ามองที่ตัวน้องเองเนี่ยด้วยรายได้ 35,000 อายุเท่านี้เนี่ยเขาน่าจะดูแลตัวเองได้
ใช่
แต่พอ 35,000 จะต้องมาดูที่พ่อแม่ด้วยเริ่มลำบากแล้วเพราะฉะนั้นไปโฟกัสที่รายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันของคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะไปคิดว่าเราจะช่วยยังไงนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสตุ้งสตางเราเยอะเรามากพอแล้วเราช่วยเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราน้อยนะแล้วช่วยไม่ไหวแล้วไปพยายามนะช่วยแบบเตี้ยอุ้มค่อมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินกับเรายาว
ๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นแค่1คนที่ล้ม
ใช่
แต่มันกลายเป็น3คนเนี่ยล้มหมดเลย
ใช่ถ้าเอาสถานการณ์เนี้ยถ้าน้องล้มทั้งบ้าน
ใช่
งั้นเราไปดูที่รายรับรายจ่ายคุณพ่อคุณแม่ก่อนถ้าดูฝั่งรายรับก่อนคุณแม่ไม่มีมา20ปีละมาดูทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยเลิกทำงานมาเนี่ยน่าจะมีอะไรติดตัวมาบ้างอันนี้ต้องเช็คดู
ใช่เพราะว่าบางทีถ้าสมมติเป็นข้าราชการใช่ไหมคะอาจจะมีเงินเก็บหรือเป็นพนักงานประจำก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใช่เห็นไหมถ้าเป็นข้าราชการแน่นอนมีบำนาญแน่นอนนะครับมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ถ้าทำงานในบริษัทเอกชนก็ต้องมีบำนาญชราภาพประกันสังคมแล้วก็มีตัวอาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมอันนี้คือตัวรายละเอียดที่ต้องเช็คแต่ถ้าไม่ใช่2ข่ายนี้ก็แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะทำคุณพ่อน่าทำอาชีพอิสระมาก่อนถ้าเป็นอาชีพอิสระแสดงว่าไม่น่าห่วงเพราะมันจะต้องไปต่อได
้ค่ะ
พอนึกออกไหมถ้าเขาทำอาชีพอิสระมาตลอดก็มันต้องไปต่อเช่นเขาค้าขายเขาทำอะไรแต่คุณพ่อก็มีโอกาสที่จะมีรายได้ต่อ
คือความหมายก็คือถ้าสมมติเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานประจำบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำงานในที่นั้นๆแล้วเพราะด้วยอายุแต่ถ้าสมมติเป็นอาชีพอิสระได้หมายว่าเราอาจจะยังทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ
ยังไปต่อได้คุณพ่อเป็นผู้รับเหมาก็ยังรับเหมาต่อได้นะยังทำงานเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยอันดับแรกก่อนพี่ไม่เชื่อว่าคุณพ่อไม่เหลือรายได้อยู่เลยเหลือรายได้แน่ๆแต่หน้าที่ของเราคือต้องมาดูความเพียงพอของรายได
้ก็แปลว่าเราต้องคุยกันแล้วในครอบคร
ั
ว
ใช่ครับเพราะฉะนั้นในอีกด้านหนึ่งของตรงข้ามกับรายรับก็ต้องมาดูรายจ่ายนะว่าคุณพ่อคุณแม่เหลือภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนอะไรบ้าง
อาจจะมีหนี้สินคงค้างอยู่ไหมหรือชีวิตในประจำวันตัวเองเนี่ยโดยไลฟ์สไตล์ของทั้งสองท่านเนี่ยใช้อะไร
เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการวางแผนเกษียณให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณมานั่งดูตัวเลขสิในแต่ละเดือนคุณพ่อจะมีเงินนะครับอาจจะมาจากบำนาญใช่มั้ยหรืออาจจะแบ่งเงินจากตัวสำรองโทษทีครับกบข.มาผสมมั้ยแล้วมีรายจ่ายประมาณเท่าไหร่เนี่ยคือดูความพอเพียงของเงินก่อนที่เราจะคิดไปไกลว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยเขายังไงนะฮะเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีมุมนึงนะเวลาเรามองจากภายนอกอ
่ะ
เงินเนี่ยมองจากภายนอกไม่ได้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลขต้องเอาตัวเลขออกมากลางถึงจะคุยกันได้เราเคยอันนี้พูดแบบตลกเราเคยเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยหุยอยู่ออฟฟิศน่ะใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะกินแต่ละมื้อก็สุดๆทั้งนั้นเลยอ่ะต้องรวยแน่เลยอ
ันนี้คือภายนอกที่เรามอง
ภายนอกที่เรามองเห็นถูกไหมแต่ถ้าคนนี้เขาไปทำงบการเงินเขาอาจจะรวยจริงอย่างนั้นก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะเป็นไง
อาจจะมีหนี้อยู่ก็ได้
เขาแห้งกรอบเลยถูกไหมเขามีคำแซวเล่นๆว่ามนุษย์เราเนี่ยจะรู้จักตัวตนการเงินที่แท้จริงของตัวเองตอนไหนรู้ป่ะ
ตอนไหนคะ
ตอนปิดห้องแล้วอยู่คนเดียวเพราะเราไม่ต้องโออากับใครไม่ต้องแสดงว่าเรา มีอย่างนู้นอย่างนั้นคนที่มีก็มีจริงๆเขาปิดห้องก็อยู่นี่ก็มีไอ้คนไม่มีเนี่ยเขาจะรู้ว่าไม่มีอยู่ตรงนั้น
ฉันเครียดนะจริงๆ
เพราะงั้นเรื่องเงินห้ามดูด้วยตาทำไมคุณพ่อไม่มีงานทำแล้วคุณแม่ไม่มีงานทำมานานน่าจะอยู่ไม่ไหวอย่าคิดเอง
หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ยังทำงานอยู่เลยอ่ะสงสัยแบบที่บ้านลำบากหรือเปล่
า
ค่ะจริงๆไม่ได้มองแบบนั้น
นั่งทำตัวเลขอะไรให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันเพียงพอก็แสดงว่าปัญหานี้น้องอาจจะเบาทุเลาเบาบางไปได้โจทย์ถัดมาที่น้องอาจจะต้องมามองก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยต่างๆซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายใหญ่ของคนในวัยเกษียณ
ค่ะ
นะซึ่งเขาก็จะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลพื้นฐานก็บัตรทองถ้าเป็นข้าราชการก็มีสิทธิ์ข้าราชการแล้วภรรยาเขาก็ได้ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเคยอยู่ประกันสังคมมาก่อนก็ต้องย้ายมาอยู่บัตรทองทั้งหมดเราอาจจะมองว่าจะต้อง ดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเตรียมตัวอะไรยังไงอาจจะมองในมุมนั้นแทน
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรไหมหรือว่าในทางครอบครัวของตัวเราเองเนี่ยมีโรคทางพันธุกรรมอะไรหรือเปล่าที่รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเง
ี้
ยค
่
ะ
เห็นไหมถ้าดูรายรับรายจ่ายเงินเพียงพ
อ
คิดต่อนิดนึงเขาเจ็บป่วยเราดูแลเขายังไงเห็นไหมแต่ว่าไอ้เงินก้อนที่ดูแลตอนเจ็บป่วยเนี่ยมันยังไม่เกิดทันทีเรายังมีเวลาในการวางแผนที่พี่พูดประโยคนี้ก่อนก็คือทำไมให้ดูตัวเงินชัดๆทำไมให้ดูพวกนี้ชัดเพราะว่าน้องจะได้ไม่ต้องคิดไปเองแล้วกังวลนะแน่นอนว่าโจทย์เนี่ยพอเราได้ยินโจทย์อันนี้สิ่งแรกที่พี่รู้สึกคืออะไรรู้ป่ะ
ฮะ
อยากมีลูกอย่างเนี้ย
ใช่ไหมลูกน่ารักมากเลยนะจริงจริง
ส่งเสียจนเรียนจบแล้วตายแล้วเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่น่ารักจังเลยลูกเอ้ย
อายุ25
ด้วยอยากมีลูกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเรากังวลไปก่อนเราไม่เห็นข้อเท็จจริงถ้าเช็คปุ๊บทุกอย่างพอก็ประเมินเรื่องการเจ็บป่วยที่อาจจะต้องเตรียมเพิ่มแต่ถ้าประเมินแล้วไม่พออ ประเมินแล้วไม่พอเนี่ยคือใจพี่นะครับพี่ชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยกับการที่เราจะเป็นลูกกตัญญูที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่พี่ก็มีอีกมุมนึงที่อยากจะบอกจังเลยว่าเฮ้ยน้องครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยอายุ60ปีเนี่ยก็ยังแข็งแรงนะ
หมายถึงว่าคนอายุ60ปีก็ยังแบบว่ายังแข็งแรงทำงาน
ใช่
ยังโต้ตอบอะไรได้ปกติ
ยังแข็งแรงยังทำงานอะไรได้เยอะเลยแล้วก็การที่เกษียณแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเนี่ยพี่ก็ได้เจอหลายคนเหมือนกันเจอพี่ๆที่เขาเกษียณแล้วเขาบอกว่ามันเหงามันเฉามันเบื่อ
ใช่
ถูกไหมแล้วคนที่เขาทำงานมาตลอดชีวิตน่ะแหมเคลื่อนไหวตื่นเช้าไปทำงานนะเป็นคนแบบกระจับใจพอไม่มีอะไรทำเนี่ยนะเขาก็รู้สึกอะไรกับตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าประเมินแล้วรับจ่ายไม่พอให้รู้ตัวเลขว่าขาดเหลือเท่าไหร่ต่อเดือ นจากนั้นเราเข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่วางแผนอย่าให้คิดตรงนี้อย่าคิดว่าจะเอา 35,000 มาเลี้ยงดูใช่ 35,000 ด้วยเงินด้วยอายุน้องเนี่ยถือว่าเยอะครับเงินเดือนขนาดนี้แต่อยากให้เข้ามาช่วยนักศึกษาที่ว่าเราจะช่วยให้พ่อแม่มีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรถูกไหม
ช่วยก
ัน
คิดกัน
คุณแม่เป็นแม่บ้านแต่คุณแม่ก็อาจจะทำอาหารขายหรืออะไรขายได้ถูกไหม
หรือความชอบอะไรที่คุณแม่ชอบเป็นพิเศษ
ใช่เงินเก็บเงินออมของเราจากเงินเดือนเราอาจจะปันมาบางส่วนเพื่อเป็นเงินตั้งต้นให้คุณพ่อคุณแม่ทำกิจคุณแม่ได้ทำกิจการที่บ้านแล้วก็ทำให้เขามีรายได้ดูแลตัวเองไปด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือการที่ยังมีกระแสของรายได้เข้ามาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคนกลุ่มหนึ่งที่จะพยายามมีเงินก้อนอยู่ก้อนนึงแล้วก็ตัดกินตัดกินตัดกินความกังวลมันจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะเงินมันล่อยหลอลงเรื่อย
ๆ
แต่ถ้าเราบอกว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงตัดกินตัดกินแต่ว่าย
ังมีกระแสเงินสดเพิ่มม
ีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาเราก็จะตัดตรงนี้น้อยหน่อยความกังวลในชีวิตก็จะน้อยลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เขามีกิจกรรมในช่วงวัยเกษียณด้วย
แล้วบางทีด้วยความรู้สึกของคนที่เขาเกษียณนะคะบางทีถ้าสมมติเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้เงินของลูกเยอะมากบางทีมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่าเราเนี่ยด้วยอายุเราขนาดนี้
ยังดูแลตัวเองได้เลย
ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเงินพอหรือเงินไม่พอเนี่ยนะไอเดียหนึ่งที่พี่อยากให้ทำก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่หาหรือสร้างกิจกรรมที่จะมีรายได้นะครับให้ท่านทั้งสองไม่เบื
่อ
นะไม่เบื่อไม่เฉานะ
ค่ะ
พอมีกิจกรรมทำแล้วก็มีรายได้ด้วยโอ้อันนี้โซแฮปปี้มากๆ
ใช่
นะครับแต่อีกมุมนึงอ่ะที่พี่อยากจะให้เตรียมมากกว่า
คือ
เพราะว่าถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะเราเอาไม่อยู่เหมือนกัน
อ
ย่างเมื่อกี้คือการกินใช้นะครับน้ำความหมายมันคือเป็นรายเดือน
อ
้าวพ่อแม่เราจะกินใช้สักเดือนละเท่าไหร่ถูกไหมคงไม่ถึงหลักแสนหรอกมั้งแต่มีตัวนึงนะที่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วเป็นหลักแสนน
ะ
แล้วไม่ใช่แสนเดียวด้วยคือความเจ็บป่วยของท่าน
จะตอบว่าแสนสาหัสคือการเจ็บป่วย
คือความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่แนะนำเคสนี้หากิจกรรมให้ท่านสร้างรายได้แล้วน้องมาโฟกัสเรื่องความเจ็บป่วยของท่านทำไมพี่ถึงอยากพูดประเด็นนี้รู้ไหมฮะในฐานะที่เป็นลูกคนหนึ่งที่ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็งจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของการรักษาโรคมะเร็งไม่ใช่น้อย
ๆโอ้ยอันนี้เพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ย
ไม่ใช่น้อยๆนะครับถ้าใครมีบัตรทองบัตร30บาทจะมีตัวช่วยอยู่ประมาณนึง
ค
่
ะ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากได้รับการรักษาที่มันนอกเหนือไปจากแนวทางเขานะครับซึ่งคุณหมอเขาจะบอกว่าท่านนอกเหนือไปจากโปรโตคอล นะต้องจ่ายเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มนะเอาง่ายๆฮะถ้าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เนี่ยพี่ว่านะมะเร็งเนี่ยเอาสมมติเอาโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคของความเสื่อมถอยของร่างกาย1ล้านบาทควรจะมี
ที่แบบว่าไว้สำรองเพ
ื
่อดูแลคุณพ่อคุณแม่เลย
ใช่ๆโปรเทคชั่นตรงนี้ถ้าหาได้ทำได้เพราะว่าในมุมนึงของพี่มีความรู้สึกอย่างนึงคือตอนที่คุณพ่อคุณแม่นะซึ่งตอนนี้ก็คุณแม่ก็เกษียณแล้วคุณพ่อก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำงานแล้ว
ค่ะ
ไอ้เรื่องการกินใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราถ้าขาดเหลือเราอุดหนุนเราซัพพอร์ตได้นะครับภายใต้เงื่อนไขคือท่านยังมีกิจกรรมสร้างรายได้ของท่านอยู่แต่พอเวลาเกิดความเจ็บป่วยใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเราดูแลท่านไม่ได้
ค่ะ
เฮ้ยมันเป็นจุดติดในใจมากเลยนะ
ว่าจริงๆเนาะเราทำอะไรได้วันนี้หรือถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้แล้วน่าจะช่วยอะไรได้
ใช่ใช่พี่ก็เลยบอกว่าถ้ายังไหวยังทันดูแลเรื่องของถ้าท่านเป็นข้าราชการอันนี้ก็อาจจะเบาใจหน่อยนะครับก็มีสิทธิ์ข้าราชการแต่ถ้าไม่ใช่พี่คิดว่าอาจจะต้องมีประกันโรคร้ายแรงอาจจะมีเรื่องของเงินเก็บเตรียมไว้ให้ท่านตรงนั้นนะครับเพราะว่าในมุมของคนที่ผ่านตรงนั้นมาเนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าวินาทีที่คุณพ่อจากไปเนี่ยดูแลรักษากันอยู่2ปีนะครับ2ปีเต็มๆนะค่าใช้จ่ายก็เต็มที่เต็มเหนียวเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกไม่มีอะไรติดค้างในใจเพราะว่าเราได้จ่ายทุกอย่างเท่าที่จะช่วยทำให้ท่านได้อยู่
ค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่ว่าอันเนี้ยถ้าน้องก็ทำนะอยากเชียร์ให้ทำอันนี้หาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงหน่อยนะครับอาจจะเป็นประกันโรคร้ายแรงอาจจะเป็นเงินเก็บเงินสำรองที่เราจะเสริมถ้าพ่อแม่ไม่ใช่ข้าราชการแล้วใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วเราได้ซื้อยาพิเศษให้ซื้ออะไรต่างๆให้คือเราได้ดูแลท่านอย่างเต็มที่มีหลายคนชอบถามพี่ว่าอิสรภาพการเงินมันคืออะไรเนา
ะ
ในมุมของพี่อันนึงเลยอิสรภาพการเงินคือเรามีกำลังดูแลคนที่เรารักและรักเราเนี่ยจนถึงนาทีสุดท้ายได้ใช่ไหมซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่การเก็บต้องเก็บเงิน1ล้านนะมันอาจจะเป็นตัวช่วยอย่างเช่นประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงอะไรพวกนี้ไอ้พี่ถึงบอกว่าถ้าเราโฟกัสให้ดีๆเนี่ยโจทย์เนี้ยแก้ง่ายๆโดยการที่ให้เขามีรายได้ต
่อ
แล้วเรามาโฟกัสเรื่องใหญ่ที่ไม่รู้ว่าเกิดวันไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ด้วย
ใช่ใช่เพราะว่าเกษียณ60แต่ไม่มีใครรู้นะว่าโรคร้ายแรงมาตอน80เหร
อ
ถูกไหมแต่ถ้ามันมาเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหมาเมื่อไหร่แล้วเราไม่พร้อมจ่ายมันเป็นอันนี้ได้คุยกับลูกๆหลายคนเพราะว่าเล่าเรื่องประเด็นนี้ก็ได้นั่งล้อมวงคุยทุกคนติดในใจหมดครับว่าวินาทีนั้นเราทำได้แค่นี้
เราสุดๆได้แค่นี้เราจะช่วยยังไงนี่คือดีที่สุดของเราแล้ว
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนด้วยความที่น้องคนนี้มีเวลาที
่
เชียร์เรื่องนี้เนาะ
ก็เหมือนอย่างที่บ้านน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็มีผู้สูงอายุเหมือนกันอะไรเง
ี้
ยเราก็อาจจะต้องเขาเรียกไงดีอย่างแรกเลยนะถ้าจะต้องมีนะคือด้วยงบที่มันอาจจะไม่ได้แพงมากอย่างแรกก็คือเป็นประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถยังซื้อที่ธนาคารหรือบริษัทประกันได้อยู่นะถ้าสมมติอายุเยอะๆยังซื้อได้นะคะ
ใช้เรียกว่าหลักพัน
หลักพันยังซื้อได้คอนเฟิร์มแต่ว่าพอมาเป็นประกันชีวิตหรือประกันโรคร้ายแรงเนี่ยถ้ามาทำเอาตอนอายุเยอะเนี่ยอาจจะสูง
เบี้ยสูงเลย
เบี้ยสูงเลยอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องบาลานซ์ความคิดเราด้วยกับเงินของเราด้วยว่าระหว่างเราจะทำประกันประมาณนี้แล้วครอบคลุมมั้ยหรือเราอาจจะต้องเก็บเงินสำรองไว้เท่าไหร่อะไรเง
ี้
ยก็ต้องคำนวณตรงนี้ดี
ๆ
หรือบางทีพี่หนุ่มอันนี้อาจจะแบบแล้วดีไปนิดนึงนะคือเด็กยุคใหม่เนี่ยณปัจจุบันนี้เขาโอเพ่นมากในเรื่องของช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
ครับ
หมายถึงว่ามันจะมีที่น้าเคยเห็นเขาเรียกเป็นสมุดเบาใจอ่ะ
เ
ราอาจจะต้องมานั่งคุยกันนะว่าอันนี้คือเราคือพออายุใหม่เราโอเพ่นในการเปิดกว้างพี่หนุ่ม
คุยกันว่าณวันที่นาทีสุดท้ายจะจากกันไปเน
ี่
ยข้อตกลงจะมีอะไรกันบ้างใช่ไหม
อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราอาจจะพูดยากในอดีตแต่จริงๆนะบอกว่าเรื่องนี้เราเริ่มคุยกันได้นะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ขออนุญาตนะคะเช่นสมมติว่าช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจุดไหนที่เรายังรักการรักษาได้รับการรักษาและจุดไหนที่เราคุยกันว่าโอเคจุดนี้เราคือเราต้องปล่
อ
ยหรือแบบขออนุญาตนะอย่างเช่นช่วงเวลาสุดท้ายในช่วงเวลาที่จากไปอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเรื่องของในการทำศพหรืออะไรเงี้ยออกมาเป็นลักษณะไหนหรือว่าร่างกายตัวเราจะไปบริจาคไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือมันเป็นเรื่องจริงของชีวิต
ใช่แต่ว่า
ที่ยุคปัจจุบันคุยกันแบบเปิดอกกันมากขึ้นนะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณอย่างเคสเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วัยเกษียณคนก็จะบอกว่าชีวิตหลังเกษียณคือ20ปีแต่ไม่มีใครรู้นะ
ว่ามันอาจจะเกินหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะ
ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันได
้
โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องบอกเลยว่า บางบ้านเนี่ยสมุดแบบเนี้ย มีการสื่อสารกันเลยว่าแค่นี้พอนะถ้าเกินจากนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องช่วยกันแล้วไม่เป็นไร
เพราะบางทีโดยส่วนตัวบางทีแล้วที่เราคุยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้สบายใจที่จะต้องแบบว่า
เห็นลูกมาทุ่มสู้สู้เนาะ
แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าลูกก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่าถ้าเราได้มีโอกาสทำเต็มที่แล้วเต็มที่ของเรามันคือเท่าไหร่ที่สามารถช่วยสปอร์ตเขาได้เลยก็ต้องคุยกันครอบครัว
อันนี้พูดเป็นแบบตลกเล่นๆนะ แต่ว่าอันเนี้ยพี่พูดกับแฟนพี่เป็นประจำเลยนะ
พูดว่าอะไรคะ
พูดบอกว่าโอ้ตระกูลพี่อ่ะมีโรคประมาณ อย่างเงี้ย
เออ
พี่มีโอกาสนะวันนึง
ฉัน
มีโอกาสเป็นมะเร็งแน่เลยแล้วพี่บอกแฟนพี่ว่าอะไรป่ะ
ว่า
เฮ้ยพี่ให้วงเงินรักษาพี่2ล้านพอนะ
ถ้าสมมติเกิน2ล้านปุ๊บ
เหยียบสายออกซิเจนเลยหมอมาดูอ้าวไม่ได้เป็นมะเร็งตายเลยครับของพี่เขาขาดอากาศหายใจเมียเหยียบสายออกซิเจนคืออันนี้พี่พูดจริงๆที่พี่พูดกับเมียทุกตลอดเลยนะบอกว่าไม่เอาไม่ต้องมาเอาเงินในครอบครัวมาสู้เพราะว่าบ้าเหรอรักษา2ล้านที่แสดงว่าแล้วอาการไม่ดีขึ้นแสดงว่าไม่น่าแล้วล่
ะ
ใช่ไหม
ใช่ก็เลยต้องคุยกันนะไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าเขาเรียกแบบบางทีเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนไงพูดยากแต่นะคิดว่าถ้าเราพูดได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องเงินเราก็สามารถที่จะจัดการได้ดีขึ้นด้วย
ใช่ใช่พี่ใช้คำว่ามันเป็นการวางแผนครับ
ค่ะ
นะวางแผนของช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิต
อ
่ะ20ปีสุดท้ายเราจะวางแผนยังไงใช้เงินยังไงถูกไหมอย่างเคสเนี้ยน้องที่เป็นลูกก็ต้องเข้ามามองให้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดที่เราคุยกันไปตรงนี้เนี่ยอยากจะให้น้องเขาทำอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะ
คืออะไรคะ
คือเข้าไปนั่งคุย
ค่ะ
สิ่งที่เราบอกกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะเอาเรื่องทั้งหมดไปนั่งคุยเอาตัวเลขให้เห็นพ่อต่อจากนี้พ่อจะมีรายได้ประมาณเท่านี้
พ่อทำอะไรได้บ้างเนี
่
ย
แล้วพ่อจะมีรายจ่ายประมาณเท่านี
้
อ่ะซึ่งมันถ้ามันบาลานซ์แล้วพอก็คือพ่ออย่าใช้เกินนะพ่อต้องใช้ประมาณเท่านี้นะหรือเราอาจจะเข้าไปช่วยถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขมันไม่พอพ่อเอาอย่างนี้หนี้บางตัวหนูจะช่วยผ่อนให
้
พ่อจะได้มีบวกกลับมาอีกสัก 5,000 แล้วพ่อได้หมุนเวียนได้หรืออะไรต่างๆมันคือการคุยกันมันคือการสื่อสารมันไม่ใช่แค่เราคิดจากมุมของเราว่าจะช่วยเขาแต่มันไม่ได้จบด้วยการที่มีการสื่อสารให้เข้าใจแผนการเงินตรงกันแผนการเงินไม่ใช่เรานั่งทำอยู่คนเดียวแล้วไม่บอกกับคนที่เกี่ยวข้องงั้นเราต้องสื่อสารกับเขาแล้วเราจะได้ทั้งช่วยเขาดูช่วยเขาจัดการปัญหานะครับแล้วก็วางแผนให้เขาด้วยนะครับก็อยากให้ลองมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ครอบคลุมแล้วก็พูดคุยกันแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายคุยเตรียมกันไว้เนี่ยมีคำนึงอันนี้ไม่ได้เป็นสถิตินะด้วยความที่ทำงานนี้มาเกือบ20ปีพี่ใช้คำนี้เลย
คำว่า
คนเตรียมตัวตายอ
่
ะไม่ค่อยตาย
แต่ส่วนใหญ่เรา
ขอบอกออกอากาศเลยนะฮะคนเตรียมตัวตายไม่ค่อยตายเคสที่พี่ต้องไปแก้ปัญหาให้คือตายกระทันหัน
ไม่รู
้แล้วไม่บอกอะไรกับใครไว้เลยต้องมาถามว่าคนหนุ่มคะสามีตายเขาซื้อกองทุนไว้ที่ไหนเราจะรู้อะไรบ้างก็แสดงว่าไม่เคยคุยไม่เคยบอกใช่ไหมแล้วหนูจะได้เงินจากอะไรบ้างจากการที่สามีจากไปไม่ได้เตรียมไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้เพราะนั้นคนเตรียมตัวตายบอกทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่
แต่ว่าเราต้องเตรียมตัวนะนะคะ
อยู่ยาว
ดังนั้นก็ต้องคุยกันแล้วก็ตรงไปตรงมาถ้าพ่อแม่มีหนี้สินก็ต้องเปิดเผยถ้าวันนี้เรามีรายได้เท่านี้ไหวไม่ไหวยังไงก็ต้องคุยกันนะคะ
เคสนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่ดีเป็นตัวตั้งต้นแล้วนะคร
ับ
ที่เหลือก็คือการคุยกันนะคร
ับ ทีนี้สำหรับเคสนี้เนี่ยด้วยความที่เขาอายุ25วันนี้โอเคเราพูดคุยกันแล้วว่าต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเลยกลับมาถามที่ตัวเองว่าถ้าวันนี้คนอายุ25แล้วต้องวางแผนเกษียณเพื่อที่ตัวเราเองเนี่ยจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องลำบากคนข้างหลังมันมีอะไรที่เราต้องคิดบ้าง
ถ้าดูจากอายุแล้วดูจากรายได้เคสเนี้ยพี่จะเชียร์ให้เขาเก็บเงินสัก 20%พี่แมว 10% แล้วนะคือด้วยตรงนี้นะเราบอกแล้วว่าภาระกับพ่อแม่จัดการอย่างที่เราบอกงั้นด้วยโอ้อายุแค่นี้เองแล้วเงินรายได้ใช่มั้ย25 35,000 น้องสัก 20% เก็บออมให้ได้สัก 7,000 ถูกมั้ย
ค่ะ
แล้ว 7,000 เนี่ยน้องจะไปกระจายในช่องทางอะไรต่างๆก็ได้โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือของใกล้ตัว
คืออ
ย่างถ้ามีสำรองเลี้ยงชีพถูกไหมฮะก็พยายามจัดสัดส่วนเมื่อกี้บอกว่าออม20ก็เอา15ใส่ตรงนั้นเลยก็ได
้
ถูกไหมแล้วก็ที่มีส่วนของนายจ้างสมทบแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่อาจจะมองไปยาวๆนะแบบแผนเขาก็สามารถรับความเสี่ยงได้เยอะ ใช่ไหมถ้าเอาสูตรก็คือเอา100ลบ25
ค่ะ
100ตั้งลบอายุก็คือสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงที่มีได้สูงสุดประมาณสัก 70% เลยนะเออก็วางไว้ตรงนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งฟังพี่แล้วก็ไปจัด75เลยนะ
ก็จะมีทำใบประเมินความเสี่ยง
ประเมินตัวเองด้วยประเมินความเสี่ยงด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยศึกษาเองด้วยจะได้เข้าใจว่าอ๋อไอ้คำว่าลงทุนแบบมีความเสี่ยงเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงมันเป็นยังไงแล้วก็10ปีแรกอันนี้พี่ขอนะฮะขอพี่ขอน
ะ
ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งสร้างหนี้ลูกเอ้ยอัน
นี้ยกมือไหว้เลยนะ
พี่ขอนะพี่ขอฮะพี่ขอเด็กนะน้องๆที่เรียนจบใหม่พี่ขอครับผมนะฮะบัตรเครดิตใช้ได้บัตรเครดิตใช้ได้แต่ว่าก่อนรูดตอบตัวเองว่าคืนเขาได้ไหม
แล้วเรามีเงินจริงๆหรือเปล่าที่จ่าย
ไม่ห้ามเลยเรื่องการใช้บัตรเครดิตนะครับแต่ว่านี่อะไรสำคัญเนี่ยนะอันนี้ใจเย็นๆนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทำงานแล้วยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่กับท่านไปก่อนแล้วก็เก็บหอมรอมริบขอ2ข้อนี้ก่อนเลยอ่ะนะครับอ่ะก็คือเก็บให้ได้ 20% ใช้เครื่องมือแก้ตัวให้เกิดประโยชน์นี่อย่าเพิ่งรีบสร้างนะครับและอีกอันนึงถ้าพี่จะขอเพิ่มได้คือศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินนะครับเพราะว่าที่พี่ตอบไป2ข้อแรกเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ทั่วๆไปแต่ถ้ามันจะเป็นปัจเจกอะไรมากขึ้นเนี่ยความรู้เรื่องการวางแผนการเงินซึ่งจะมีทั้งการหารายได้ใช้จ่ายออมลงทุนเนี่ยอันนี้น้องต้องไปเรียนรู้เพื่อจัดการของตัวเอง
ใช่ค่ะก็ถ้าสมมติถ้าน้องจะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็อาจจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินของตัวเองนะคะเพราะบางทีเนี่ยวันนี้เราอาจจะมีรายได้ที่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าบางทีมันมีความเสี่ยงบางอย่างที่เราจะควบคุมไม่ได้นะคะเช่นมีการเปลี่ยนงานกระทันหันเกิดต้องลาออกอะไรขึ้นมาก็แปลว่าต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยวันนี้เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ทำประกันไม่ได้แล้วนะคะเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นหรือด้วยสุขภาพที่เริ่มมีปัญหาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเงินบางส่วนที่สามารถจัดการได้ก็อย่าลืมวางแผนในส่วนของการโอนย้ายความเสี่ยงหรือซื้อประกันให้กับตัวเองเพราะเรายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู
่
นั่นเองนะคะ
นี่ครบถ้วนแล้วเนี่ย
ครบถ้วนแล้วอันนี้คือเพอร์เฟคครบวางแผนการเงินแล้ว
อย่าลืมไปทำนะ
อย่าลืมไปทำนะคะยกมือไหว้สุดท้ายนี้นะคะพี่หนุ่มมีอะไรที่อยากจะฝากกับน้องคนนี้บ้างในวัย25คนนี้
พี่เชื่อเรื่องหนึ่งพี่เชื่อเรื่องว่าคนที่มีความกตัญญูครับนะมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอยู่แล้วอะนะครับของคนที่จะมีชีวิตที่ดีนะครับเรารู้จักคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ตอบแทนบุญคุณท่านนะครับแล้วก็พี่เชื่อว่าด้วยวัยนะที่ทำให้เรามาตั้งคำถามว่าเราจะเก็บเงินเพื่อการเกษียณให้คุณพ่อคุณแม่ยังไงและรวมไปถึงการเก็บเงินเกษียณของตัวเองนั่นหมายความว่าด้วยวัย25เขาเริ่มศึกษาเรื่องการเงินแล้วนะครับแล้วด้วยหน้าที่การงานที่รายได้ที่ดีนะครับก็อยากให้เริ่มต้นสวยๆไปตั้งแต่วันนี
้
นะครับรับประกันว่าถ้าทำแบบที่บอกไป 3-4 ข้อในตอนท้ายเมื่อกี้นะฮ
ะ
ด้วยวัย25แล้วทำต่อเนื่องรักษาวินัยยังไงน้องก็สบายครับนะน้องก็จะเป็นคนที่เกษียณและดูแลตัวเองได้นะครับแล้วเมื่อถึงวันนึงที่น้องมีลูกน้องเกษียณลูกของน้องจะใช้เงินที่เขาหาได้เพื่อตั้งหลักของเขาเองแล้วไม่ต้องมาดูแลน้อง
ได้แล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ภาคภูมิใจในการวางแผนการเงินของตัวเองด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องคนนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องคนนี้ได้มาฟังนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยละกันว่าหนูเองค่ะเก็บเงินได้แล้วค่ะอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนแล้วก็ทีมงานนะคะที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็สามารถติดตาม The Money Case by Money Coach ได้ใน EP ถัดไปนะคะแล้วก็สามารถติดตามเราได้ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น
ครับนะทางช่องทาง YouTube นะฮะอันนี้อยากให้ฟังกันเยอะๆเลยเพราะว่าได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะครับบางทีฟังแต่เสียงจะไม่เห็นว่าคนหนุ่มกำลังตีลังกาพูดอยู
่ไอ้นี่ถ้าใครกำลังฟังแค่เสียงเนี่ยตอนนี้คนหนุ่มกำลังตีลังกาอยู่นะคะ
แล้วก็ในช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะถ้าเกิดว่าท่านกำลังขับรถนะท่านก็ไม่ควรดู YouTube ท่านควรจะฟังเป็นพอดแคสต์นะหรือว่ากำลังวิ่งออกกำลังกายนะในสวนสาธารณะในลู่วิ่งต่างๆฟังพอดแคสต์ Apple Podcast Spotify Google Podcast นะครับ
มี
เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ
ค่ะก็สำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้The Standard Podcast, eye-opening for your ears.